amin'ny anaran'ny ray sy ny zanany ka sy fanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika indray manaraka izao fandaran'ny vatsim-panahy entin'ny radio Don Bosco amintsika mianakavy izao.
Lady fahenina ambifolo tsotra mandavan'ny taona, andianondry eo an-tanan'Andriamanitra isika. Ny ondrika io mihanin'ny feoko ny tompo, izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy.
Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina nosorata masina Marika, nalaina tao amin'ny toko fahenina andininy fa telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany noho niverina teo amin'i Jesosy ny apôstôly dia nilaza taminy ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny. Ary hoy izy taminy, avy ianareo andeha mitokana any amin'ny tany mangingina ka mila sasatra kely, fa maro ny olona mifamoivoy ka tsy nisy ny nanany akory. Dia niara-ny ondrana tsambokely izy ireo ka lasa nitokana any amin'ny tany mangingina, fa hitan'ny olona nandehanany ary maro no nalala ny alehany, ka nidododo nandeha tongotra avany amin'ny tanàna rehetra sy tonga tany talohany. Ary no nivoaka avy tao an-tsambo i Jesosy dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy ireo. Dia nampianatra azy zavatra maro izy. Izany ary no tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Zavatra anankiroa no asehon'ny masina Marika eto amin'ity evanjely izay vo niarahantsika ny haino ity. Voalohany a, dia nataony ho an'ny mpianatra te hitokana miaraka amin'izy ireo Jesosy. Taorianany niraka voalohany nampanaoviny azy, fampianarana manokana, fialan-tsasatra, vavaka, filaminan-tsaina, fanaraha-maso, fanatanterahana sy ny fifikirana tsy nivoana tamin'izay noraisina no nikendren'i Jesosy ho an'ny mpianany. Ny olona miala sasatra voalohany a dia Andriamanitra ihany. Niala sasatra izy tamin'ny andro fahafito. Isika ihany koa dia ilaintsika ny fialan-tsasatra. Izay tsy miala sasatra dia mamizana sy mandreraka ny hafa. Matetika ny tokantrano na ankohonana misy korontana na bekorotana dia tsy nisy fialan-tsasatra. Azontsika ataony miala sasatra, ary zontsika miala sasatra indrindra moa fa rehefa revon'ny asa isika. Ny ratsy a dia ny tsy manao afa-tsy miala sasatra satria raha izany ray a dia akamony zany. Zay ny zavatra voalohany teneny Masinda Marika eto. Ny faharoa, ny zavatra faharoa nataony dia mitodika amin'nyrehetra a ondry tsy manam-piandry, tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy ireo, hoy Jesosy. Noho ny anoanana ranofo, noho ny anoanana ara-panahy sy fifangejena ara-panahy, noho ny tsirariny atao amin'ny andehan'ondry, andehan'ondry efa niahaka sy natao babo na fambabo araka nefa nolazain'i Jeremia raha nandinika ny Israely teo amin'ny fahefany ireo mpitondra politika izy izay sady tsy haiavanina no manao tsirariny. Tenen'i Jeremia izany eo amin'ny toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo. Dia inona no nataon'i Jesosy nanoloanan'izany? Nangoraka izy ary fangorahana arahana asany azy fa tsy fangorahana nijanona tamin'ny fitserana fotsiny. Toy ny nataon'Andriamanitra atao amin'ny testamenta taloha dia nangoraka ihany koa Jesosy ka norozaka nitarika anio andehan'ondry efa niahaka sy natao fambabo io, natao babo io, noho ny anoanana ara-nofo ny anjady tamin'ny vahoaka ny fangorahan'i Jesosy tamin'ny voalohany. Fa eto ny Evanjely Masinda Marika dia mampitodika sy nanome azy hevitra lalina kokoa, izany hoe alohan'ny sakafo, alohan'ny mofo a dia ny teniny no sakafo atolo Jesosy. Hitantsika teo amin'ny evanjely teo a fa efa mba niezaka hiataka mangingina Jesosy mpianany mba hiala sasatra sy mba hitokana hivavaka, kanefa dia mbola hitan'ny olona ihany nalehany. To misy fanariana lalina sy etaeta tia hiaino sy tia hitan'i Jesosy tamin'ireto vahoaka ireto. Tsapan'i Jesosy izany, to ondry tsy manam-piady koa izy ireo, to vahoaka tsy manana mpampianatra, tsy manana mpitarika. Ry havana, misy antsika kristianina matetika tsy tia hoelingelenina. Mety misy pretra na mpitondra fivavahana ihany koa efa mametraka eo akaiky amin'ny varavarana ny fandaram-potoana, ny fotoana hahafahana mihoana na miresaka amin'ny olona. Misy fotoana ilala sasatra ka tsy tokony ho elingelenina mihitsy amin'io. Mananjo sy ala sasatra tokoa izy ireny, kanefa dia tokony miezaka hatrany akatahaka an'i Jesosy mpiandry tsara, satria mananjo ahazo fampianarana, mananjo ahazo famonjena ihany koa ireo rehetra mandondona. Hitantsika teo ny toetran'i Jesosy, tsy tezitra izy. Tsy tezitra i Jesosy raha toa ka nahita ireto vahoaka efa nelo lalana. Jesosy mba nieritreritra hoe mba hiara hiala sasatra amin'ny mpianany, nefa vahoaka be ireny nelo lalana azy, nandeha tongotra ireo. Dia honena Jesosy nangoraka azy ireo. Izany ka tena mpiandrondro marina, mafoy fotoana, mafoy aina, mafoy ny fiainana manontolo ho an'ny ondriny. Na dia teo aza niarerahana dia nanomboka nampianatra zavatra maro tamin'ireo vahoaka i Jesosy. Thank you. Preto, ny religiozy, ny katesista, ny laika, toan' Jesosy mpiandriny tsara, no ilain'ny eglizy. Vonona lalandava, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Vonona manome izay tsara indrindra, efa na dia mety mitaky fiafiana azy izany. Dia angataontsika amin'i Jesosy, ny mba hananantsika fo tahaka azy, fo mahay mangoraka. Onena sy mahay mitsetra, fo vonona mandray a sy miti ary mame izay mila vonjy amintsika. Mampieritreritra ihany ry havana ny voalaza ny Jeremia mpaminany ao amin'ny vaky teny voalohany. I Jeremia mpaminany mitondra ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina ary manao teny mafy amin'ireo mpiandriondry tsy nanatanteraka ny asa nankinina taminy. Hoy izy mila loza ny mpiandry manary sy manahaka ny ondriny. Tenin'Andriamanitra ny averinio hoe mila loza ny mpiandry manary sy manahaka ny ondry eo amin'ny kijanako teny marin'ny tompo. Ny ondriko dia nahaka reo, naronjoronjonareo, tsy niahy azy ianareo. Nanandanja sy nanankaja ary nanana maizy azy ny mpiandriondry na ny mpanjaka tamin'izany andro izany ary faly antsoina hoe mpiandriondry mihitsy aza. Tsy niany vahoaka araka an'Andriamanitra nefa izy ireo. Mila loza ianareo Jeremia tamin'izy ireo izay tompo-karama nijery ny tombontsoan'ny tena izay fotsiny natao. nihinana ny ondro matavy, ny tafo ny volony, tsondrara andre ondro marary sy sahirana. Amely azy ireo ny tompo noho ny asa ratsy nataony. Tokony hitondra ny vahoaka makany aminy izy ireo, kanefa toa mampivily lalana sy nanimba azy indray. Na teo azy izany a dia nampanantena mpiandry ondry araka ny fony ny tompo, satria hoy izy hoe, indro avy ny andro hanangonako solofo marina ho an'i Davida, hitondra tahaka ny mpanjaka ho endry, hanao ny hitsiny sy ny rariny amin'ny tany. Fa ny aloha izany fampanantenana ny amin'ny ho avy izany dia ny tompo mihitsy no ia sy andro ny vahoakany, satria hoy izy hoe, ary izaho dia hanangana izay sisa amin'ny ondriko avy eny amin'ny tany rehetra nandroako azy, dia averiko eo amin'ny kianjany izy ary hanangana mpiandry izay andry azy aho. Ny salamo faharoa amby roapolo dia manamafy ny mampiandry ondry an'Andriamanitra: ny tompo miandry ahy, tsy horininina aho fa ampirotiny amin'ny vily maitso, entiny amin'ny rano manala sasatra, velombelomony no ny anarany, tariany amin'ny lalamarina. Na mamaky loasamaizina aza aho, tsy misy loza atahorako, satria ianao miaraka amiko. Ireo teanao mampatoky ahy, ny teninao mampatoky ahy. Mahavelom-bolo izany fitiavana sy fampanantenana izany. Maro ary ireo mpiandry any Israely tateoriana no niezaka ho mpiandry ondry araka an'Andriamanitra, fa tsy manam-paharo kosa i Jesoa mpiandro ny tsara. Ny evanjelia dia manambara, eny fa na dia tsy mivantana azy, dia manambara ny mampiondro tsara an'i Jesosy Kristy. Ny raha an'i Jesosy ireo mpianany mba hanao asa pastoraly. Vitan'izy ireo soamantsara izany ka niverina tany amin'indray izy ireo. Ny asa fitoriana natao taloha amin'ny fitsanganako velona dia azo lazaina ho andrana ihany, satria mbola teo an-dalam-pifanana izy ireo. Izany no tsy maintsy iverenana ankeo amin'i Jesosy ilay mpiandry le mpampianatra sy mpanabe azy ireo. Ny lana tokoa ry havana izany, izany hoe ny fiverenana sy ny fionana ary ny fitantarana amin'ilay mpaniraka ny zavatra rehetra. Ilainy izany ny fitantarana amin'indray hoe izao ny natao, tahaka ny nataon'ny mpianatra dia nilaza tamin'ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny izy ireo. Hitantaratra eto ny mampianakavy, hitantaratra eto ny mampirahalahy azy ireo, izany hoe fampizara manta sy masaka, fampizara ny hafaliana, ny fahoriana sy ny fahombiazana. Dia tamin'ny evanjely moa masina Marika dia tsy dia nilaza loatra ny votoatiny ny asa natao mpianatra tamin'izy nirahana tany, nefa kosa azo eritreretina fa nanao araka izay nanirahan'i Jesosy tokoa izy ireo. Ry havana, ho an'izay rehetra voahiraka hitory amin'ny fomba sy endrika maro samihafa ny evanjelia, dia zava-dehibe tokoa ny fiverenana sy ny fionana indray amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fanginana. Tena ilaintsika tokoa io hoe miverina miaraka amin'i Jesosy, miona aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanginana, fandiniantena. Amin'izay dia ilaza hoe mpanompo tsy mendrika izahay, izay tokony ho nataona ihany ny vitanay. I Jesosy no maniraka, izy no manome ny hery sy tanjaka ary ny fahefana amin'izany. Tsy maintsy miverina ny aminy ary isika hitafa sy hiresadresaka aminy, ankalaza sy hibanjina azy amin'ny eokaristia. Ny eokaristia rahateo manambara ny fiombonana, manambara ny fampiavanana. Izay no asongadiny masin-dapoly ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe i Jesosy no manome fiadanana, izy no nahatonga antsika ho iray. Ny asa ho amin'ny fihavanana i Jesosy, izy ny fihavanantsika, izy no nahatonga antsika ro tonta ho iray. Ho masin-dapoly, narodany ny fitsitokotokoana rehetra sy ny fefy natsangan'ny olona, narodan'ireo zavatra mampisarika rehetra. Mbola fefy maro no manasaraka ny atsinanana sy andrefana, tsy mitovy firehakevitra ary ny atsimo sy ny avaratra samihafa teokarena. Ao koa ny mampisaraka mpino sy ny tsipino ary ny katolika sy ny hafa fiangonana. Ry havana, moa tsy tokony ampiray ireny rehetrireny ve ny finoanan'i Jesosy Kristy? Mba miasa ve isika andrava ny fefy, ampanjaka ny fahamarinana sy ny fihavanana eo amin'ny samy olombelona? Ny famelan-keloka omen'Andriamanitra antsika ve mba manosika antsika hamela heloka sy hitondra fiderana? Jesosy Andriamanitro, samy ondry ny koloninao, na ny mpanonta na ny olomarina, koa ampio izahay akatahaka anao ho ti tsy hanavakavaka, afo ny ainay asambatra andreo akininao aminay sy asambatra anay koa. Momba antsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mianakavy mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina, hitantana andinyantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.